Beremo iz Šrimad Bhagavatama, sedmi spev, peto poglavje, verš številka 15. Šri Narada uvača, Narada Muni je rekel, etavat, toliko, Brahmanaya, Brahmanama, sinovima Šukračarje, uktva, rekel, Virarama, začutal, Mahamatihi, Prahlad Maharaj, ko je bil jako inteligenten, tam njega, Prahlada Maharaju, Sanibarcija, grubo grdili, Kupitaha, ljuti, Sudinaha, praznih misli ili jako ožaloščeni, Rađa Sevakaha, sluge kralja Hiranjakašipua. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupad. Šila Prabhupad ki džaje. Veliki svetac Narada Muni je nastavil, rekavši to svojim učiteljima, sinovima Šukračarje, Sandi i Amarki, velika duša Prahlad Maharaj je začutal. Ti takozvani brahmane su se onda naljutili na njega. Pošto su bili sluge Hiranjakašipuja, bili su jako ojađeni i da bi izgrdili Prahlad Maharaja, rekli su sljedeće. Komentar. Reč Šukra znači seme. Sinovi Šukračarje su bili brahmane po rođenju, ali pravi brahmana je onaj ko posjeduje brahmanske odlike. Brahmane Sanda i Amarka nisu u stvari posjedovali prave brahmanske odlike jer su služili Hiranjakašipua. Pravi brahmana je jako zadovoljan kada vidi da je neko, a posebno njegov učenik, postao bhakta gospodina Krišne. Takvi brahmane su stvoreni da zadovolje vrhovnog gospodara. Brahmani je strogo zabranjeno da postane sluga bilo koga drugog jer je to posao pasa i šudra. Pas mora zadovoljiti svog gospodara, ali brahmana ne more zadovoljiti nikoga. On je stvoren samo da bi zadovoljio Krišno. Anu kolena Krišna anu šilanam. To je prava kvalifikacija brahmane. Pošto su Sanda i Amarka bili brahmane po rođenju i pošto su postali sluge takvog gospodara kao što je Hiranjakašipu, bespotrebno su hteli da grde Prahlad Maharaju. Šri Narada uvača etavad brahmana yoktva virarama mahamati tamsani barcia kupita sudino rađa sevaka. Veliki svetac Narada Muni je nastavio, rekavši to svojim učiteljama, sinovima Šukračarje, Sandi i Amarki, veliki duša Prahlad Maharaj je začutao. Ti takozvani brahmane su se onda naljutili na njega, pošto su bili sluge Hiranjakašipuja, bili su jako ujađeni i da bi izgrdili Prahlad Maharaj su rekli su sljedeće. Hare Krishna. Welcome to our first Slovene lecture in 3 months. Hare Krishna. Spravi ja zdaj že. Dobre tri mesece nismo imeli slovenšnji predavanje. Se pa pravi, čujem zapadec kvalitete. Zdaj nam je Maharaj nas je dolgo časa razsvetljeval, zdaj pa gremo naprej. Spravi, zdaj smo v Šrimad Bhagavatamu, sedmi spev, peto poglavje. Zdaj je tukaj govori o Prahlad Maharaju, ki zdaj v tem poglavju ima pogovor z svojima učiteljima, sinovima Šukračarje. Zatem ko je pridigal svojim sošolcem in so ga že okregali, pa ga probajo ga rehabilitirati v pridnega demončka. Zdaj Malo sem nazaj prebral, nisem bil dosti na lekcijah, ker sem vsak dan zajtrk kuhal, ampak je Prahlad Maharadži malo govoril tako o, o duhovni viziji, kako da ni prav, da vidimo, da gledamo na ljudi kot prijatelje in sovražnike, da gledamo bolj na transcendentalni nivo. V Bhagavad Gita, v 18. poglavju, smo obdelovali zdaj z Bhakti Shastri, da imamo tri nivoje znanja v treh gunah, se pravi Satvi, Rajasu in Tamasu. In v Prahlad Maharadžu se vidi, da ima znanje v Satvi in to se vidi tako, da ne razlikuje med dušam, čeprav so v različnih telesih, medtem ko pa v Rajasu pa se vidi, da ljudje v Rajasu pa vidijo v različnih, se pravi vidijo sovražnike in prijatelje v različnih telesih, so različne živa biti, ampak dejansko je duhovna resnica pa je, da smo vsi iz istega vira, vsi smo sino, delci Krišne in imamo iste duhovne odlike, čeprav smo v različnih telesih. Tukaj je zdaj, v tem verzu specifično, pa tako vers, kot Šila Prabhupada v svojem komentarju, naglasuje en problem, ki je že skozi zgodovino naše sampradaje ves čas bil nekak, ves čas se je boj bil na to temo in sicer to, kaj pomeni dejansko biti brahmana, kaj, ne, ker tukaj je v verzu, da sta bila Sanak in kak sta, ta dva učitelja, Šila Prahlad Maharadže, sta bila lažna brahmana, ker sta vzela službo demona Hiranyakashipuja, čeprav naj bi brahmane služili le Krišni, kot je Šila Prabhupada povedal v komentarju. In vemo, da skozi zgodovino naše sampradaje so se je bil boj, ves čas so naši ačarje so morali zagovarjati, da dejansko, ja, da je prič, da se brahmana ne, da brahmana ni le tisti, ki je rojen v brahmanski družini, ampak da je, kot pravi Bhagavad Gita, te varne določuje guna in karma. Čatur varne maja srištam guna karma vibhagaša. Spravi, da naše lastnosti, naše aktivnosti, naše delo dejansko določijo našo varno, ne le rojstvo, čeprav v današnjem, spravi v modernem kastnem sistemu se je to popačilo, da se gleda le na rojstvo, bolj ko ne. In čeprav lahko nekdo, nekdo lahko vozi taksi, pa se ima in je rojen pač v brahmanski družini in se bo imel za brahmano, čeprav nima ne lastnosti, ne dela za to varno. Temu se reče, temu je Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharadži rekel Asura Varnashram, medtem ko je pa ta Krišnov sistem, se pa reče Daivi Varnashram. Tukaj, to je dejansko razlika. Spravim, sem menil Bhaktisiddhantaji, on je se res boril proti kasnim brahmanom, proti in zagovarjal, da lahko iz vseh ni važno, kje je bilo rojstvo človeka, se lahko z iniciacijo in z svojo sadano se lahko povzdvigne na nivoje brahmane in še više, pa je zagovarjal, da še više od brahmane so pa vajšnave. Podobno se je tudi boril Narottam Das Thakur, ki so ga kritizirali isto, da daje brahmansko, čeprav sam ni bil rojen. Brahmansko iniciacijo, čeprav sam ni bil rojen v brahmanski družini. In pa naš Šrila Prabhupad, pred kratkim sem zdaj bral čudovito knjigo Our Šrila Prabhupada, Friend to All, kjer so bili intervjuani različne osebe, ki so poznali Šila Prabhupada pred, preden je šel na zahod. Glavnem tako njegovi god braderi in učenci, njegovi bratje po Bogu in njihovi učenci, ki so in tudi kakšni drugi, ampak v glavnem sem res zasledil tam, da kako je dejansko Šila Prabhupada naredil na svetu veliko spremembo, da je res revolucijo naredil in da ko je prvič pripeljal svoje učence iz zahoda v Vrindavan, so ljudje zelo čudno gledali, da niso večina prebivalstva Vrindavana ni jim bilo lagodno, niso bili prepričani, kaj bo zdaj ti ljudje, ki so bili brez prave vajšnavske kulture vzgojeni, kako bo oni lahko pravilno služili Krišni, kako bo lahko spoštovali vajšnave in sveto mesto. Več primerov je bilo, kjer so priznali, da niso hoteli, da so imeli sicer zelo lep odnos se Šila Prabhupadom, ampak niso hoteli jesti vzeti prasadam, ko jim je ponudil prasadam, ki so ga njegovi učenci skuhali. Je bilo res, to je res ugrajeno noter, usajeno v zavest v Indiji. Pri nas ni tukaj teh kasnih opredelitev, nijamo tukaj tega, ampak je pa res Šila Prabhupada naredil veliko spremembo. Jaz recimo, ko sem bil oktobra v Vrindavanu, nisem se počutil diskriminiran, ker imam belo kožo, ampak mislim, nisem se tudi nekaj izpostavljal, ampak tako mož doki je dle časa v Vrindavanu, lahko pove, da je res sprememba. In ja, Šila Prabhupada, on nam je govoril, da bi rad v Iskonu, z Iskonom znova ustvaril ta bramanski razred ljudi, spravi prvorazredne ljudi, ki inteligentne ljudi, ki lahko vodijo družbo v duhovnem napredku. Vemo, da je bilo to s prihodom Kali Juge s časoma izgubljeno, da je to prva stvar v Kali Jugi, da se Kali Juga začnejo bramani izgubljati svoj značaj. In se začne potem, se pravi, ta demonski kasni sistem razvijati. In jak je Šila Prabhupada je, spravi, želel obnoviti ta brahmanski razred, ampak ne, seveda, ne kasne brahmane spet, ampak vajšnava brahmane, se pravi, ljudje, ki služijo izključno vse višnega gospoda Šri Krišno in širijo vdano služenje, drugim učijo, poučujejo druge o zavesti Krišne. Dostkrat sem videl, recimo v Iskonu, ko se da drugo iniciacijo, naj bi oseba dobila, pa je brahmana. Pa recimo tudi moj duhovni učitelj je rekel, brahmana, glavna stvar, ko pomeni, da si brahmana, je, da si absorbiran v brahman, da si zavesten Krišne, da je to glavna kvalifikacija. In zdaj pa, ker imamo danes test o nektarju devocije, nektar of devotion, bo mal obnovil snov, kar smo obdelovali, da vidimo, kako lahko z procesom, ki nam ga je Šila Prabhupada dal, kako lahko dejansko postanemo vajšnave brahmane. Spravi, Šila Prabhupada, on nam je dal proces, prakso čistega vdanega služenja. To je že od samega začetka nas, ni da moramo najprej se kvalificira, da moramo ne vem kakje priprave delati, ampak da mi moramo čim prej začeti se čistim oddanim služenjem. Čeprav še mi sami nismo čisti, je to mogoče, če vemo, če poznamo pravo definicijo čistega oddanega služenja. In to je, da ti osnovni kriterij je, da mi sprejmemo gospoda Krišno in ljubezen do Krišne za naš vrhovni cilj. Da kljub temu, da imamo anarte, da imamo navezanosti, da mi nikoli ne bomo opustili naš trud, da pridemo nazaj do Krišne, da razvijemo to ljubezen do njega. Drugo pa je, da spravi sam to odločitev moramo narediti. Krišna je moj cilj. In bhakti, čisto oddano služenje, je pot do mojega cilja. Nobena druga pot mi ne bo dala tega rezultata tako hitro in tako učinkovito. In zdaj potem smo obdelali šest karakteristik čistega oddanega služenja. In to je, da čisto oddano služenje je zelo, zelo redko, je, da oseba pride do tega nivoja. Vidimo, da zelo majhen procent, zaenkrat še zelo majhen procent prebivalstva se dejansko ukvarja se tem. Čeprav so druge verske skupnosti in je na tisoč, na milijone ljudi, ki se identificirajo z določeno vero ali neko duhovno prakso, se hitro vidi razliko med pravim transcendentalistom, pravim sadojem in pa nekom, ki se tako kulturno in iz družinske tradicije se identificira z neko vero, ima pa pač, seveda je še vedno to zelo dobro, Krišna ima rad vse te ljudi, ki se obrnejo na Boga, ampak je pa čisto oddano služenje le višja kategorija. Spravi zelo redko. Druga stvar je, da uniči vse trpljenje. Že na samem začetku oddanega služenja se nam praktično vse reakcije grešne aktivnosti izničijo, da tega praktično ni več. Potem je, tri je, da nam da veliko srečo, veliko ekstazo. Šri Pančidata, Šri Goreni Taj, Kijijaj. Potem se pravi nam da duhovni užitek. Potem je Šri Krišna Karšati, privlači gospoda Krišno. Vemo, da gospod Krišna je sam v sebi zadovoljen, on nič ne radi. Ampak in mi ga ne moremo privlačiti z nekimi materialnimi stvarimi, se pravi, primer je Duryodhana, ki je povabil Krišno, ko je prišel v Hastinapur, ga je povabil v najbolj razkošno palačo in mu pripravil veliko gostijo in okusno hrano, ampak gospod Krišna se sploh ni zmenil, ker to ni bilo darovano v ljubezni, ampak so bili politični razlogi za to služenje. In je raje šel k Viduri, ki je bil njegov bakta. Čeprav ni imel Vidura takšnega razkošja na razpolago in ga je zelo preprosto služil, ampak je Krišna zelo bil srečen z njegovo službo, z njegovo udanostjo. In rečeno je, da je bakti je celo močnejša od Krišne, ker celo same Krišna privlači vse, ampak le bakti lahko Krišna privlači. Potem je bakti je začetek vse ugodnosti. In imamo štiri vrste ugodnosti. Štiri vrste so naštete. In prva je, da razvijemo sočutje. Razvijemo sočutje do celega sveta. Druga je, da Vem, da je tretja, da razvijemo vse dobre odlike. Druga, Marko, a veš? Happiness je četrta. Druga. Sini, Alan to prebu? Postane oseba, ki spravi začetek ugodnosti in oseba postane privlačna. Odlično. Okay, potem četrta je pa, smo rekli, sreč, postane srečen. Same dobre stvari. Potem tisti, ki se ukvarja za čisto vdanostjo, takšni osebi, to je še ena karakteristika bhakti, da takšni osebi se osvoboditev zdi zanemarljiva, se pravi, se posmehuje ideji osvoboditve. Vemo, da veliko ljudi zaradi trpljenja se postavi na pot osvoboditve, da poskuša se rešiti vseh materialnih nadlog, vsega trpljenja in je dejansko zelo popularna misel, da je to najvišje od vsega, da se osvobodimo vsega, ampak bhakta se temu posmehuje. Misli, to ni nič, raje bom, tudi če gremo peko, bom služil Krišno, pa bom bolj srečen, ko pa če sem osvobojen vsega, pa nijem Krišne. Tak da, to jih je bilo šest. Imamo Šrila Rupa Gosvami nam je dal tukaj še en zelo čudovit vers, ki nekako definira tudi čisto vdano služenje. Anya Bilashitam Shunyam Gyana Karmadya Navritam Anu Kulena Krishna Anushilanam Bhaktir Utama. Tukaj so točke. Pomembne točke so, najpomembnejša od teh je anukoljena, naklonjenost. In to je srce bhakti. In sem vrnil v tem in druge so Krišna anu, spravi, da smo usmerjeni na Krišno, da so naše aktivnosti usmerjene proti Krišni. In pa, da imamo devet, da pač izvajamo devet procesov danega služenja. In zdaj to povežemo, da spravi, izvajamo teh devet procesov danega služenja Šravanam Kirtanam Višnu Smaranam, usmerjeno, vemo, da je cilj teh dejavnosti Krišna, da pač smo usmerjeni v njega, zavedamo se, da je Krišna oseba, da, ampak najpomembnejša tukaj je pa, to še zmeraj ni bhakti, ker bhakti pomeni, spravi ta anu kolena, da mi imamo namen s temi aktivnostmi zadovoliti Krišno, da meditiramo na njegovo zadovoljstvo in je to tudi naš namen naših aktivnosti. In Šila Prabhupada nas je od samega začetka naše duhovne poti nas usmerja preko svojih knjig, preko svojih učenj, v tej smeri, da mi probamo res kot našo sadano imeti čisto vdano služenje, ker je to najhitrejši proces za duhovni napredek in ki nam bo dal tudi najvišji cilj, najvišji rezultat. Vemo, v Bhagavad Giti so opisani različne vrste joge, različne vrste duhovnih praks, ampak na samem koncu Gospod Krišna izjavi slavni vers, s katerim reče Arjuni, pozap vse to in sarva dharmam parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva pape bio moksha ishyami mashuchaha. Spravi, pozap vse, kar sem rekel, vse te vrste religije, vse te različne procese, metode za samo spoznavanje in sam predaj se meni, služi, misli name, spravi, misli name, postani moj bhakta, služi mi in daj mi svoje spoštovanje. Spravi, to je najvišje od vsega. In tukaj tudi Šila Rupa Gosvami s tem verzom to še dodatno opredeli, kako naj bi izgledala ta šaranagati, ta predaja, da to je čisto oddano služenje. Potem v naslednjem poglavju je razdelil bhakti v tri stopnje, sadana bhakti, bhava bhakti in prema bhakti. Spravi, sadana je praksa, kjer smo začetniki in vadimo, bhava bhakti je bhakti v ekstazi, spravi, že imamo nek okus, neko ljubezen. Prema bhakti je pa že čista ljubezen do Krišne. In mi smo trenutno, saj jaz v sadana bhakti, in definicija smo definirali sadano je, da mi vključimo naš um in čutila v praktično službo Krišne. To nam je isto Šila Prabhupada dal z Iskonom izjemno priložnost, da lahko kakršnokoli naravo imamo, se lahko vključimo v služenje Krišne, ali je to glasba, ali je to nekje estetsko, se pravi, lahko krašujemo tempel, krašujemo božanstva, ali je to management, ali je to študij in poučevanje, karkoli, ali je to čiščenje. Kakršnokoli naravo imamo, lahko nas Šila Prabhupada spodbuja, sam služi Krišna. Tudi če ne delaš cel dan direktno 9 procesov oddanega služenja in praktične službe v templu, je možno, ti sam upravlji svoje dolžnosti in dodaj Krišna, se pravi, misli na Krišno in meditiraj, da je Krišna nas dejansko vključil v službo, tudi če ni čisto direktno, on kontrolira naša čutila in mi pa lahko potem na začetku lahko ponudimo to Krišni, rezultate na koncu lahko mu ponudimo in tudi med službo, med našim delom lahko meditiramo na njemu in ponujamo naš trud njemu. Ker nas je on kot Hriši Keša, kot kontroler čuta, on vključuje naša čutila v to službo. S to praktično službo vključimo naš um in čutila. Namen tega, cilj tega pa mora biti, da mi dosežemo bhava bhakti, se pravi ekstatično oddano služenje. Da mi prijemo na višji nivo, kot smo zdaj. Potem smo razdelili Vajdi in Raganuga bhakti, se pravi, to sta dva nivoja sadane bhakti. Vajdi pomeni, da smo pod regulacijam, spravi regulirano oddano služenje, regulirana sadana, in Raganuga pa pomeni, da imamo že neko ljubezen, neko privlačnost naravno in spontano začnemo služiti. In Šila Prabhupada nam priporoča Raganuga bhakti, da prijemo do tega nivoja. In nekdo ima lahko že na začetku nekaj spontano, ga privlači v zavesti Krišne in lahko se s tem ukvarja, to razvija in potem se to vse bolj razcvetuje, vse bolj postanemo, nas privlači služba Krišne. Do takrat pa delamo vajdi, spravi regulirano in tukaj imamo pet različnih motivatorjev, ki nas drži v naši praksi. In to je eno, so navodila guruja, potem so šastre, spravi navodila v svetih spisih, potem so naše dolžnosti, potem je logika, se pravi, mi logično razumemo, da je to dobro za nas in bomo to delali. In strah ali želja po tem, da smo brez strahu, da to, za to delamo, da se osvobodimo straha, strahu. Tako da, spravi, mi probamo izkoristiti to, kar nam je Šila Prabhupada dal, to priložnost, da izvajamo najvišji proces možen, ki je zelo redek, ni dostopen vsem, imamo zelo veliko milost, da smo lahko tukaj, da lahko vsak dan poslušamo o teh stvarih, poskušamo razumeti, študiramo svete spise in praktično to, damo to v prakso preko različnih služb, ki so nam na voljo za gospoda Krišna. In tukaj, ko smo glih v tem delu Bhagavatama, ko je Prahlad Maharaj učil pridi go svojim sošolcem, sem se tudi spomnil, ko sem jaz začel bhakti jogo v srednji šoli in ko sem res tukaj sem pol, ko sem za nazaj gledal, sem videl, kak je res neka redkost, da je nekdo pride v zavest Krišne, ker ko sem jaz začel, preden sem srečal bhakti, nisem sploh nikoli slišal nič Hare Krišna, nič nisem vedel, kaj je to, pol sem pa prišel na kirtan in na eno predavanje in sem takoj bil, kaj je to dobro, to je najboljša stvar na svetu. In sem mislil, pa kako da nisem nikoli za tega slišal, za to slišal. Ne? In tako sem imel to reakcijo sem imel in sem mislil, pa kdorkoli bo to slišal, to bo takoj zgrabil. Tako sem imel ta vtis in sem bil čist prepričan, da sam moram pokazati knjigo nekomu, sam nekaj malega povejati o Krišni in bo vsi takoj zgrabil. Tako vtis sem imel, da je to ne, tukaj preprosto, ampak ni. Veliko sošolcev sem spržil. Prijatelj, par je šlo stran, ampak ne, res mi je bilo fascinantno. Če je to taka ekstaza, če je to tukaj neverjetno, da to slišiš te stvari, pa ne prideš tako izram. To ni mi bilo jasno. Ampak je res redkost, res more biti neka posebna milost. In tudi že kak adikari, najverjetneje iz prejšnjega življenja, kaka pobožna aktivnost. In seveda, ja, milost bhakt. Tukaj sem se pol tudi zamislil, da kasneje, da mogoče pa nisem imel tudi čistih motivov, ko sem njim pridigal, mogoče sem hotel džomba izpaditi. Ampak imamo zadelati na sebi, moramo imeti čiste motive, moramo in s čistim odanim služenjem bomo tudi razvili lepe lastnosti, ki bojo privlačile ljudi. Ni nam treba, kot rečemo, iskreno smeširati. Ni nam treba znemirjati ljudi, lahko preprosto dajemo naš zgled in pokažemo, kako ekstatično je čisto udano služenje. Tako da poskušamo izkoristiti to priložnost in za razliko od teh dveh učiteljev, Prahlad Maharadže, poskušamo postati pravi Brahmane Vaishnave, ki služijo Krišna in ne Hiranyakashipuja. Tako da, hvala. Kakšno vprašanje, komentar?
Kot razumem, Šukračarja je bil pravi Brahmana.
Prosim?
Šukračarja.
Ja.
Zakaj njegova sina nista bila prava Brahmana? Zakaj pravi Brahmana ni naučil ali ne vem kaj, vzgojil prava Brahmana?
let me get back to you after we finish our Bhakti Vedanta course. ne znam odgovoriti. Čananta Prabhu, koji je šel skos. Tešno.
Hare Krishna. Šukacharya je brahmana, ampak ni vajšnava, ne? Ne.
Aha.
Se pravi, tudi sinova niste vajšnava, ne? Lahko si brahmana, pa nisi vajšnava. Na glavnih debat, Bhakti Siddhanta Sarasvati, da je vajšnava nad brahmana. Tudi če iz druge varne. Tako da, Šukacharya, jaz gojel brahmane, ampak ni vajšnave. Tem kontekstu Brahmana definira kot Vajšnava, ne? V komentarju.
Spravi. Pings. Ja, nista imela kvalitet. Mm-hmm. Ah, to je bilo. Ste sprejela službo demona. Šukracharya ni sprejela službo na menga.
Pravi, veš, brahmana tisti, ki hoče zadovoljiti Krišno, ne?
Mm-hmm.
Ne. Kolena Krišna, ono širano. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hvala. Še kaj? Oh.
Hare Krishna. Hvala za lekcijo. Jaz bi sem komentirala v bistvu eno čist tako kratko zgodbico bi povedala, ker sem jo slišala na študiju Džotiša in govori tudi o Šukracharji in o tem, kako je on učil te demone. Med drugim tudi ta dva sinova, pa tudi vse ostale. In ena od stvari, ki jim je rekel, je bila ta, da če hočejo res premagati sovražnika, da je rekel, sicer zelo lepo opravljate svoje delo, ne, vsak sovražnik, ki pride blizu, ga premagate, ga ubijete, ga napodite, se vas boji, ne, ampak ta sovražnik, če ga spodite, je še zmeraj sovražnik, samo da je pač tam nekje za vogalom ali pa za hribom. Če ga ubijete, je to še zmeraj sovražnik, samo da je mrtv. Če hočete pa sovražnika, se pravi zato, da se tudi vi kot oseba pač z demonskimi kvalitetami, nekaj so rekli, kako to, da ne napredujemo, je rekel, pa ni dovolj samo, da ga skrijete tega sovražnika, ampak da bi zavedno sovražnik zginil, ga morate spremeniti v svojega prijatelja. To pa naredite tako, da boste vi postali prijatelj tej osebi. Hare Krishna.
Hare Krishna, hvala. Šila Prabhupada ki jai.